Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, dragii mei! Suntem împreună la o nouă ediție a emisiunii Nu ești singur. Alături de noi, în această ocazie, se află doamna Mihaela Fănică. Are 36 de ani, este din Buzău și se bucură în viața dumneei de prezența unei fetițe, se numește Denisa Grațiela. Fetița are 9 ani, însă bucuria este un pic umbrită și de faptul că fetița suferă de tulburare din spectru autist. Am descoperit-o pe doamna Mihaela Fănică într-o ocazie când am purtat-o cu o convorbire telefonică într-o ediție anterioară și dumneai ne-a mărturisit că urmărind o emisiune la Speranța TV a reușit să intre în legătură cu un specialist care a putut-o ajuta pe mai departe să intre în această luptă a recuperării propriului copil. Astăzi, chiar doamna Mihaela Fănică este una dintre luptătoarele care ajută la rândul ei alte mămici. În primul rând, o salut, mulțumesc că ați acceptat să bateți acest drum, să veniți la Buzău, în București și să fim împreună de folos în cadrul emisiunii Nu ești singur tuturor celor care ne urmăresc. Mulțumesc frumos!
Vă salut și eu și mulțumesc pentru invitația specială. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră pentru a împărtăși poate și altora care trec pe același drum cu mine, din experiența mea. Auzind fiecare de la ceilalți, ne întărim experiența.
Așa este. Doamna Mihaela Fănică, care era idealul dumneavoastră pentru copil? L-ați așteptat mult? V-ați făcut un contur al copilului? Cum va arăta micuțul meu?
L-am așteptat o perioadă nu foarte lungă, să zicem 3 ani, aproximativ, dar intensitatea așteptării a fost destul de mare, așa încât perioada ni s-a părut lungă. Ne întrebam și noi, ca orice familie tânără, de ce totuși nu vine imediat, însă în planul lui Dumnezeu a fost ca la data stabilită de el să vină acest copil. Ne așteptam la un copil ca toți ceilalți copii, ne făcuserăm planuri speciale, soțul meu vorbește câteva limbi străine cursiv și își propusese ca și viitorul copil să se bucure de privilegiul acesta, cumpărase tot felul de materiale cu ajutorul cărora copilul să învețe de mic limbile străine, pianul, eventual, foarte multe idealuri. Bineînțeles că nu ne gândeam să-l obligăm să facă treaba asta, ci doar ne propuneam să-i oferim tot ce era mai bun.
Deci dumneavoastră sunteți profesor de muzică?
Amândoi suntem profesori, iar soțul meu este profesor de limba română și limba franceză. Pe lângă limba franceză mai vorbește și alte limbi.
Și iată, din doi profesori, ce poți aștepta la copil?
Într-adevăr, noi avem un copil deosebit și am convingerea că Dumnezeu știe ce a pus în ea și din când în când descoperim sclipiri ale unui copil inteligent și sunt convinsă că va fi un copil bun. Dar Dumnezeu are un plan. Ea trebuie să treacă, sau mai degrabă noi trebuie să trecem printr-un plan de educare. Cred că problema este la noi, nu la copil.
Interesant. Vă rog, povestiți-mi, când ați descoperit, au fost probleme la naștere? Au fost probleme pe perioada sarcinii?
Nu. Sarcina a evoluat absolut normal. Am urmat indicațiile medicului de specialitate, controle, ecografii. Ba din potrivă, am ajuns în București la ecografii 4D, care dădeau posibilitatea la data aceea, în 2007, să se facă o morfologie a fătului și totul a fost ca la carte. Nimic nu a fost anormal. Nașterea a decurs ca orice naștere, prin cezariană. Singura problemă, în ghilimele zis, a fost greutatea mică a copilului la naștere, dar a fost la limită. Nu am putut spune că a fost vorba de o naștere prematură. Ea s-a născut la termen printr-o naștere, să zicem, normală. Deci nu au fost probleme. Am plecat din maternitate cu un copil în regulă. Și așa a decurs viața până la 3 ani. copilul a urmat un grafic de dezvoltare normal. Am avut un copil foarte bun, liniștit, dormea, mânca, creștea, lua în greutate frumos. Avem în familie un medic, socrul meu este medic de familie, deci aveam specialistul în casă care ar fi putut să confirme dacă dezvoltarea este anormală sau este normală. Și m-am bazat pe treaba aceasta. Maică...
Și până la 3 ani a vorbit fetița?
A început să rostească mama, tata, papa, începând cu vârsta de 8 luni. Le spunea poate fără adresă, știți cum fac bebelușii, încearcă să silabisească. Apoi, în jurul vârstei de 10 luni, deja copilul, ați văzut, te caută cu privirea și te strigă cumva. Mama, când intri, când ești din cameră, plâns, copilul te cere, te strigă. După vârsta de 1 an, a început cam odată cu mersul, așa cum e normal. A mers puțin la 1 an și 1 lună și 2 luni. A început să spună diferite cuvinte, în special să denumească jucării, acțiuni simple, papă, nani, cum fac toți copiii. Nimic nu mi-a atras atenția că ar fi o problemă până la vârsta de 2 ani și 9 luni. Când...
Bine, dar până la 2 ani și 9 luni, când spunea mama să uita la dumneavoastră...
Bineînțeles, bineînțeles.
Adică aveați contact vizual?
Da, copilul a fost în regulă din punct de vedere afectiv, al comunicării. Repet, în familia noastră nu am avut niciun motiv să ne temem că ar fi o problemă. Mersul, comunicarea, jocul... erau în limite normale, da? Bineînțeles că sunt și copii care sunt mai precoce, vorbesc în fraze, în propoziții, mai devreme. Ea nu, ea spunea într-adevăr cuvinte, jucării, dar cred că nu mi-am dat seama exact, dar eu zic că nu a fost o problemă evidentă, nu mi-a dat nimic de gândit că ar avea
N-a atras atenția
nimic,
în vreun fel.
Până la 2 ani și 9 luni.
Și ce s-a întâmplat atunci?
În jurul vârstei de 2 ani și 9 luni am început să observ că ea, spre exemplu, nu mai rostește atâtea cuvinte câte spunea până atunci. În decurs de 1-2 săptămâni, am sesizat că este mai tăcută. Primul gând la care te duci este o posibilă problemă de sănătate. Poate e bolnăvioară, poate e nemulțumită de ceva. Am încercat să testez problema aceasta cu diferite lucruri care îi plăceau ei, cu jucării. Și am observat că, de fapt, ea devine dezinteresată de jucării. Jucăriile pe care le adora până atunci. Și vă dau un scurt exemplu, avea o păpușă negresă pe care am numit-o Mimi. Fără Mimi nu exista viață pe pământ. Dacă o uitam la Constanța, trebuia să mergem după acea păpușă. Nu se putea să trăiască fără Mimi. Cam într-o 1-2 săptămâni, în acea perioadă, Mimi a devenit undeva în spate. Și atunci eu mi-am pus problema, de ce? De ce copilul ăsta nu se mai interesează de jucării? Știți, copiii sunt foarte atașați de jucării. Ați văzut?
Exact.
Dorm cu ursuleții, cu păpușile, cu... Ea îi dădea să mănânce, o luam cu noi la masă, o așezăm pe scaunel. Oriunde mergeam, eram cu această păpușă în parc. Nu conta, o pierdeam. A făcut Dumnezeu să o găsim tot acolo unde am pierdut-o. Și așa mai departe. Dintr-o dată, interesul ei pentru jucării a scăzut. Nu a plecat definitiv. Dar vă spun că totul a evoluat foarte rapid. Într-o lună, două, ea deja uitase de toate jucăriile. Momentul în care am plinit 3 ani, prin luna octombrie, era destul de dezinteresată de jucării. Deja în luna decembrie, trecerea către ianuarie,
da,
3 ani și 2 luni și așa, nu mai era interesată de nici o jucărie. Intrase într-o stare de autoizolare.
Și vă privea? Vă mai privea?
Nu. Privirea era în jos. Este un gest specific, tipic, care e un semnal de alarmă. Copilul se învârte în cerc. Deci, dacă până atunci are traiectorii diferite, merge
se duce într-o parte,
da,
na, într-alta.
Acum, fără nicio explicație, nu face decât să se învârtă în propriul cerc. Și din punct de vedere...
Vă referiți că se învârte într-un cerc real?
Real?
Pur și simplu se mișcă, da, cu piciorușele urmărind
în
cerc.
Bineînțeles, da. Pe care noi nu-l înțelegem și nu înțelegem de ce. Există explicație, evident, medicală pentru acest lucru. De fapt, cercul acesta se zice că ar simboliza neputința lor, problema lor. Ei se văd în starea aceea și, rupându-se de ceilalți, nu reușesc să mai realizeze ce se întâmplă cu ei. Și apoi de aici și alte consecințe. Deci, odată că se izolează...
Nu te mai privește în ochi, nu mai are contact.
Contactul vizual este hotărător. momentul în care nu mai are contact vizual, l-ai pierdut. Este plecat în altă parte. Deci nu te mai ascultă. Când îl strigi, nu mai are reacție, nu mai răspunde, nu te mai privește, nu te mai poți înțelege cu el în niciun fel. Adu-mi cu tare, nu-ți mai aduce, hai să mergem cu tare. Nu, el are lumea lui. Vorbești cu pereții. Dacă mi-este permis să detaliez, este momentul, poate, cel mai greu de suportat.
De către părinți.
De către părinți. Vedeam reacția unor părinți americani. Eu mai colaborez cu părinți din Canada, cu părinți din Europa și la descoperirea acestei probleme am avut reacții identice.
Dumneavoastră din România și da. Cu ceilalți părinți. Spuneți.
Descoperi că acest copil nu mai trăiește. Îmi spuneam o mămică, copilul meu a murit și totuși e în viață. De ce? Pentru că nu mai poți să comunici cu copilul. În acel moment, dacă din fericire reușești să te aduni repede, inventezi un sistem de comunicare tipic lor. Dacă te lași doborâtă de tristețe și de jale, ceea ce până la un punct e natural să faci, copilul pierde. Fiecare minut care trece, fiecare zi este pierdută. De aceea zic că debutul sau momentul în care ți se pune diagnosticul, dar până...
Acum se pune diagnosticul ușor.
Până la diagnostic, uh-huh. Dacă îmi dați voie, pui tu acasă un diagnostic, pentru că tu observi că nu mai este copilul care era.
Deci, doamna Fănică, imediat ce copilul pierde contactul vizual, nu mai vorbește.
Pierde din achiziții.
Deci, pierde din achiziții, din tot ce a învățat el până la acea vârstă.
Limbajul este achiziția principală în jurul acestei vârste și el trebuie să meargă ascendent. Eu am observat o stagnare la Denisa și apoi o coborâre.
Și că, aceasta s-a produs repede.
Da, s-a produs destul de repede. Am apelat la psiholog. Prima dată am sunat un psiholog, m-am dus cu ea la un cabinet în Buzău și doamna de acolo mi-a spus că încă este mică, să nu îmi fac probleme, că nu e vorba de nimic, că nu, copilul încă nu avea manifestări tipice, adică de obicei
era în fața premergătoare.
Da, autismul este însoțit și de stări de agitație, mișcări stereotipe ale brațelor, ale capului. Denisa încă nu avea, nu debutaseră.
La momentul acela.
Da, nu debutaseră mișcările acestea. Și mi-a spus, Doamne, e un copil foarte frumos, de ce vă faceți probleme? Sunt copii care vorbesc la 4 ani, știți legende populare.
Da.
Toată lumea zice, lasă, îmi spuneau și bunicii, și al meu a vorbit la 5 ani. Ei, nu e așa. Dacă nu vorbea deloc, era o treabă. Dar când tu vorbești și evoluezi și la un moment dat te oprești, este un mare semn de întrebare. M-am dus la psiholog și cumva m-am lăsat păcălită o lună, două, de ce mi-a spus doamna aceea. Am zis, hai să așteptăm. Poate, lucrurile se vor îndrepta. N-a fost așa. În luna ianuarie, când am mers la un medic din Buzău, am primit un trăsnet în cap. Ni s-a spus, eram cu soțul meu în cabinetul medical, doar noi și cu doctorița respectivă. Ne-a spus, eu vă zic cinstit, eu nu vă mint, ne-a zis doctorița, eu am văzut sute de cazuri. Din nefericire, mi-a zis doctorița, cazul dumneavoastră este unul dintre cele mai disperate. După cum arată copilul, i-a aplicat ea niște teste minime,
da.
A strigat-o, a văzut că nu se uită, n-are contact vizual. Mi-a zis, uite, vezi, nici nu aude copilul, are și probleme auditive. Nu știu ce i-a mai zis, ce i-a mai făcut. Copilul era la vârsta aceea de izolare, în faza aceea de izolare totală. Și am explicat, doamna doctor, dacă pe mine nu mă bagă în seamă că sunt mama ei, vă dați seama în ce stare gravă este ea pe dumneavoastră ca străin, oricum n-avea cum să vă bage în seamă. În orice caz, concluzia a fost sumbră, ni s-a dat o rețetă și ni s-a indicat o electroencefalogramă. Veniți la control, dar în final, cam așa ni s-a transmis, gândiți-vă să aveți alt copil, acesta este ratat, e pierdut. În acel moment...
Ca un obiect ieșit din os.
În acel moment, soțul meu, care este un om liniștit, tăcut, a avut un acces de furie și mi-a zis, îmbracă fata. Mergem la București, nu sunteți singura opinie din... Doctorița s-a simțit așa cumva, dar ce am zis, dar ce am făcut, ce? Doamnă, nu mai avem ce discuta, noi am plecat. Am luat copilul și am plecat de acolo. A urmat, bineînțeles, un drum lung de probleme.
Și șocul dumneavoastră inițial, cum l-ați
depășit? Șocul, începând din acea zi, ne-am dus acasă, unde ne aștepta familia întreagă, mama, bunica, socrii, toți interesați să vedem ce a zis doctorița, ce e de făcut, ce... Noi speram, ca orice om ați văzut când ai o boală, sper că dacă iei un medicament sau ceva, te vindeci. Noi speram că ne oferă niște soluții care poate ne vor ajuta. Nu știam de fapt ce înseamnă lucrul ăsta. Jocul a început din acea zi. Am lăsat copilul acasă pentru că nu reușisem să anunț la școală că lipsesc sau că aș vrea să mă învoiesc în ziua aceea. Am plecat către școală. În drum către școală am avut o ieșire nervoasă teribilă. Pur și simplu am strigat la Dumnezeu și am zis: ce ai cu mine? De ce mi-ai făcut asta? Ce ți-am făcut? Dar a trecut momentul. Soțul meu a fost alături de mine. Mi-a zis: dacă vrei oprim mașina și ne rugăm. Și așa am făcut. Am oprit mașina în Muchia. Eu merg într-o zonă de deal. În zona unui deal, aproape de satul Pleșcoi, în județul Buzău. Și ne-am rugat amândoi ca Dumnezeu să ne ajute să nu facem vreun accident. Plângeam amândoi cu lacrimi cumplite. Nici astăzi nu pot să zic că nu plâng. Dar a trecut. M-am dus la școală. M-a văzut doamna director în starea în care eram și mi-a zis: ce ai? Și am spus: mi-a murit copilul. Cum ți-a murit copilul? Și ești la școală. Da, doamnă, am fost la doctor. Copilul meu e mort. Păi cum? Și tu mai vii aici? Ți-a murit copilul și tu vii. Și am spus: uitați, astea sunt concluziile. Și femeia mi-a zis: nu dispera. N-ai de unde să știi. Nu te lua după ce și-a dat doamna seama că ți-a murit copilul. Ai răbdare, du-te acasă. M-am voit în ziua aceea. Dar eu nu aveam să înțeleg prea curând lucrurile astea. A început calvar. A început disperarea. Ce facem?
Și ați mers mai departe? Ați venit în București?
Da. După câteva săptămâni de, să zic, tensiune, pentru că te gândești să-i dai, să nu-i dai. M-am dus, spre exemplu, cu rețeta la o farmacistă pe care eu o cunoșteam foarte bine. Și mi-a zis: pe ăsta să nu îl dai, pe ăsta să nu îl dai, dă-i-l pe ăsta, dar foarte puțin. Ce se întâmplă? Dacă mi se permite să detaliez un pic.
Vă rog.
Medicația din România care se prescrie acestor copii nu vindecă. Ea doar mai ameliorează din anumite manifestări. Însă trebuie să știm că lucrăm cu medicamente tranquilizante. Acestea au niște efecte devastatoare
asupra centrului nervos,
asupra altor organe sau asupra corpului în ansamblu. Eu nu sunt medic. Poate că unii s-au supărat pe mine că mi-am arogat niște drepturi de a... Spre exemplu, am refuzat să-i dau anumite medicamente și am fost criticată pentru asta. Am fost atacată. Mi s-a spus că sunt irresponsabilă. Dar eu așa am constatat, am citit, am întrebat, așa am simțit, m-am rugat și am zis: Doamne, am văzut pe alții care suportau consecințele faptului că dăduseră copiilor acele medicamente. Și să știți că mi-am asumat multe riscuri și mult scandal pe tema aceasta, dar am făcut-o numai de dragul copilului. Și m-am dus la o farmacistă și care, foarte rezervată, era prietenă cu mine, născuserăm în aceeași zi și am menținut o legătură foarte bună de timp de 3 ani de zile. Și mi-a spus: te sfătuiesc să nu faci asta. Nu este bine pentru copil. Se va întâmpla asta.
Îi dai tratamentul.
Da, să nu-i dau ce îmi spuse. Așa mi-a zis: te sfătuiesc să mergi la București. Să mai consulți și o altă părere. Alt val de critici. Dar ce Buzăul nu-i bun? Dar ce are București în plus? Ei, cu toate astea, am luat legătura cu un medic de la Spitalul Obregea.
Din București,
din București,
da?
Da. Și la o lună, aproximativ o lună și jumătate după diagnosticul din Buzău, ne-am prezentat la București. Altă abordare, altă răbdare, altă viziune. În primul rând, nu discuți cu doctorul, discuți cu doi psihologi care te pregătesc pe tine ca părinte să pui problema în fața medicului. Tu ai tendința să mergi la medic, să urli, să plângi, să-ți vergi toți nervii pe el, săracul. Psihologul te pregătește. M-a chemat, am intrat cu mama, venisem cu părinții mei.
Soțul nu v-a însoțit atunci?
Nu m-a însoțit pentru că n-a putut. Am venit cu părinții, ulterior a mers și el de fiecare dată. Am intrat cu mama la doamna psiholog, o văd și acum în fața ochilor, doamna cu ochelari, cam la 50 de ani, și mi-a zis: de ce plângeți? Eu plângeam. Zic: pentru că ce? știți ce are copilul? Păi zic, e într-o situație. De unde știți? Stați că mai vorbim peste 20 de ani. Zic, cum eu de acum înainte 20 de ani? Da? 20 de ani trebuie să trăiți cu gândul că veți avea copil cu autism. Hai să vedem. Scoate niște jucării, niște materiale cu care ea testează copilul. Ce IQ i s-a dat la Buzău? Păi atât. Era retard sever, deci copilul acela nu mai avea nicio șansă.
Față de aprecierea celor din Buzău.
Doamna, nu, la Buzău era situația disperată.
Da, da, da.
La București, doamna face testele respective cu copilul.
Copilul era cu dumneavoastră, ați mers cu fetița.
Sigur, sigur. Și îmi spune, doamnă, nu fiți disperată, copilul înțelege. Uitați, uitați, i-am dat cercul respectiv, l-a pus aici unde i-am cerut. A făcut cu tare lucruri minore, dar pe care ei le interpretează după cum știu ei, psihologii.
Da, pe criterii.
Și mi-a spus, eu nu cred că aveți un caz foarte disperat. Într-adevăr, copilul este afectat, aceasta este vârsta la care general se detectează autismul, dar faptul că ați luat-o de la 3 ani, nu trebuie să vă faceți să fiți disperați. Copilul se va recupera. N-am crezut, nici n-am auzit. M-am dus la medic.
Erați deja în minte.
Eu eram setată.
Deci da, eu eram cu ceea ce primiseți la Buzău.
Da, cu disperarea. Am intrat la medic, i-am povestit, a văzut-o, fetița se juca cu cheile mașinii, un gest tipic autiștilor, învârt un obiect pe toate părțile, fără sens. Deci, medicul s-a uitat la ea și mi-a zis, doamnă, nu vreau să vă sperii. Este un caz grav de autism. Trebuie să acceptați că este grav. Dar există terapie pentru treaba asta. Ceea ce la Buzău nu mi s-a spus. Există terapie, există psihologi, există oameni care fac minuni. Copiii aceștia sunt foarte inteligenți, sunt dotați. Numai că n-au cum să ne arate lucrurile astea. Haideți cu mine. După ce mi-a scris să se face foaie de zi.
Ca o internare.
Ca o internare. Haideți cu mine la parter. Mi-a deschis ușa unui salon și mi-a zis, vedeți fetița aceasta, o fetiță care dormea, o tânără, avea vreo 14-15 ani. Și mi-a zis așa, vedeți, este abandonată de pe la 4-5 ani de părinți aici. Nimeni nu se mai interesează de ea sau foarte puțin. Am avut cazuri când un astfel de copil s-a drogat sau au rămas însărcinate și soarta lor este nu se știe ce va fi cu ei. Deci aceasta este o posibilitate ca și copilul dumneavoastră să ajungă în această stare. Haideți cu mine în altă parte. Și mi-a arătat, a venit o doamnă tânără, rezident, mi-a spus, uitați, ea este, nu mai știu numele, o fată care venise la control. Vorbește cu doamna 5 minute. Și am întrebat-o, cum te cheamă? Cu Tărescu. Câți ani ai? Uite, eu sunt profesor, lucrez în școală, am elevi ca tine. Tu ce probleme ai? Păi am avut autism.
De ce vârstă avea persoana cu care vorbeai?
Aceeași vârstă ca și fata grav afectată.
Adolescentă.
Da, adolescentă, 14-15 ani.
Adolescentă.
Venea singură la control, fără părinți. Din când în când, copiii mai merg să discute cu psihologii spitalului, cu doctorii.
Da, da.
Și am întrebat-o, cum ai fost, pe scurt? Păi, am fost așa, făceam așa, dădeam, loveam, mușcam, săream în fața mașinilor, manifestările tipice, adică toți au niște trăsături comune și unele specifice. Păi și părinții mei s-au luptat, chiar dacă domnul doctor le-a spus, un alt doctor, că nu va fi nimic de mine, că nu voi putea învăța, că nu voi putea face, uitați, eu astăzi sunt elevă în clasa noua, mama și cu tata au luptat. Mi s-a prins un mic beculeț. Am zis, dacă există o așa mare diferență, același diagnostic, și diferența o face cine? Familia. Modul de abordare.
Tratamentul, recuperarea.
Înseamnă că există speranță. Deci dacă pe unul îl lași în spital, îl abandonezi și ajunge așa cum ajunge, iar altul cu același diagnostic ajunge în partea cealaltă spre normalitate, înseamnă că undeva există un secret. Și
A fost ziua începutului,
puțin, vă spun. Am pierdut de multe ori din vedere momentul acela de, să zicem,
revelație.
Da. M-a abordat domnul doctor, nu știu dacă pot să-i spun numele, domnul doctor Budișteanu, m-a întrebat, vreți să-i dați medicamente sau nu? Eu am rămas cu gura căscată, zic, cum, de la Buzău mi le-a pus pe tavă pe toate? Nu, doamnă, este dreptul dumneavoastră să refuzați medicație. Eu vă spun ce ar trebui să-i dați, vreți să-i dați, nu îi dați. Vreți să-i dați, îi dați, nu vreți, nu. Dacă îi dați, trebuie să știți că vă asumați un risc. Riscul ca aceste medicamente să-i facă și rău, să aibă efecte adverse. Mi-a dat numărul de telefon și mi-a zis, mă sunați la orice oră din zi și din noapte să-mi spuneți ce face copilul. Eu așa ceva vă spun că n-am mai auzit niciodată. Este un om deosebit. Într-adevăr, e foarte solicitat, ai impresia că nu te ascultă uneori, dar dânsul este un om de aur. Și timid, am zis, bine, domnul doctor, vă dați seama cum să îndrăznești să trezești omul din somn noaptea dacă... Dar am plecat cu o teamă, oare ce se va întâmpla? Am plecat de acolo, i-am luat medicamentul, i-am dat ceva timp din ce mi-a zis dumnealui, nu i-a mers, l-am sunat, mi-a zis, întrerupeți, și s-au tot împulțit vizitele la București. Ideea este că eu am început să capăt curaj pentru că am găsit oameni cu deschidere, oameni care au început să mă îndrume pe acest lung drum anevoios.
În prima fază a fost diagnosticată la 3 anișori de Nisa, da. Și în primii ani ați făcut doar tratament medicamentos, ați urmat doar tratament medicamentos?
Trebuie să vă spun că după aflarea diagnosticului și după abordarea de la București, era luna ianuarie, am primit sfaturi ca să renunț la serviciu și să mă ocup de copil. Există mame care renunță la carieră,
da,
pentru a recupera copilul.
Și asta e rău sau bine?
Este și bine și este și mai puțin bine. Eu vorbesc din punctul meu de vedere. În acel moment, sau din acel moment, eu am intrat într-o stare și o să mă destăinui puțin, n-am spus nimănui, sau foarte puține persoane din familie au știut lucrul ăsta. Acum, pentru că am depășit momentul, prefer să spun și altora că poate și alții trec prin ce am trecut eu. Am intrat într-o stare de, cum să-i spun, soră cu depresia. Eram revoltată. Revoltată pe Dumnezeu. Și a zis, bun, eu sunt vinovată, că niciun om nu-i perfect. Poate am greșit în viața mea, dar, Doamne, ce ai cu copilul ăsta care n-are nicio vină? Și, pur și simplu, veneam acasă de la școală, am mai spus lucrul ăsta, mă acopeream cu pătura să nu mă vadă nimeni, să nu mă întrebe nimeni nimic. Mama mea, văzându-mă în starea aceea, i-a spus tatălui meu, ceva se întâmplă cu ea, ceva se întâmplă cu ea. Și-au hotărât să-mi țină copilul la ei câteva luni. Era ianuarie până în iunie.
Așa încât, până se termină școala.
Da, așa încât eu să pot să îmi revin. Ajusesem la faza încât nici nu mai puteam să gătesc. Adică găteam, dar știți cum eram,
dragi? Ca în transă.
Poate și dumneavoastră vă întâlniți cu situația aceasta. Totul era mecanic, robotizat. Vorbeam ca un robot, nu mai conta nici cu ce mă îmbrac, nici când mă îmbrac. Nu sunt o cochetă, nu sunt o adeptă a stilurilor nu știu de care, dar nici neglijentă nu sunt cu ținuta mea. În perioada aceea, chiar nu mă mai interesa. V-am spus, au existat voci care îmi sugerau să renunț la serviciu pentru că are nevoie copilul de bine, de acord. Însă îmi puneam
probleme. Însă avea nevoie de o mamă altfel.
Da. Puneam problema pe termen lung. Eu am gândit așa. Primul considerent a fost cel de natură familială. Eu mă voi adânci în depresie, voi suferi stând acasă enorm de mult, nu voi mai reuși să fac față, probabil, este un paradox aparent, dar ați văzut și dumneavoastră, când stai tot timpul pe o idee fixat,
da,
acea idee te poate afecta. Legat de acest, sau în strânsă legătură cu acest considerent, era considerentul de ordin financiar.
Denisa avea nevoie.
Sigur, mă gândeam așa, ce facem cu un singur salariu?
Totuși, și de profesor.
Locuim în oraș. Ne ajută părinții, nimic de zis, dar până când? Eu nu putem fi o povară și nu pot să, ce să fac, să-i cer părintele bani din salariu, din pensie, ce să faci? Adică muncisem, făcusem o facultate. Am dat un examen de titularizare greu. M-am titularizat. Aveam un post. Aveam, cum să spun, era un început frumos de carieră. Relații bune cu copiii, cu profesorii. Te dezvolți altfel într-un mediu instituționalizat. Și în acel moment să fi renunțat. O mamă se gândește la toate lucrurile, dar dacă copilul involuează, dacă copilul evoluează și fără ca eu să stau 24 din 24 lângă el. Am fost într-un vârtej de idei, de gânduri.
Pentru a lua decizia
pentru
bună.
Pentru a lua decizie până în vară, timp în care fetița stătea la părinți, noi ne duceam de joi până duminică și ea stătea cu părinții la 50 de kilometri de Buzău, de duminică seara până joi. Am decis să nu renunț la serviciu, pentru că aveam nevoie de bani și pentru că eu nu permiteam ca acel copil să ducă lipsă. Nu trăim în risipă, dar nici nu murim de foame, avem un trai decent și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Am învățat să ne calculăm totul și nu suportam ideea ca acest copil să sufere din cauza mea până la urmă. Am vorbit și cu Daniel, cu soțul meu, și am hotărât să nu renunț. Dar a început greul. Nu renunți, dar trebuia să fac față cerințelor societății în condițiile în care eu nu mai eram aceeași. Nu m-am descurcat la început, nu m-am descurcat, recunosc, și am avut colegi înțelegători, elevi înțelegători. Așa, după cum spuneam, mergeam la școală fără să mă mai intereseze ținuta. Când lucrezi în învățământ, trebuie să ai o anumită ținută și morală, în orice domeniu, de fapt. Dar acolo ești ținta...
Ești un model pentru copii.
Exact. Deci nu poți să vii oricum. Recunosc.
Și colegii n-au spus nimic?
Ba da, nu îndrăzneau să mă întrebe nimic. Izbucneam în plâns în diferite ocazii, în cancelare, de exemplu. Se discută diferite subiecte. Eu eram singură, mă întreba cineva ceva, nu răspundeam. Îmi dădeam seama că nu e bine ce fac, dar nici nu puteam să încep să înșir durerea mea tuturor, că nu e cazul să umplem pe nimeni cu... Într-una din zile, domnul director m-a chemat în birou și mi-a zis: ce se întâmplă cu dumneavoastră? Nu mai sunteți cum erați. Știți că aveți dresul rupt de 2 zile? Veniți cu același dres și e rupt? Eu nici nu văzusem. Zic, nu știu,
Nu v-a simțit tocmai bine?
Nu m-am simțit bine, da. A fost momentul în care m-am zis: Doamne, ce-i cu mine? De ce sunt eu așa? Eu nu mai știu ce se întâmplă. Și mi-a zis așa: ce ați pățit? Divorț? Ceva? Omul s-a gândit că poate... Zic, nu, uitați. I-a spus același lucru cu copilul, că a murit copilul, dar trăiește. Un om sensibil a început să plângă, zice: Doamne, nu disperați, că situația nu poate să rămână așa. Adunați-vă, faceți-vă lecțiile, cum puteți. Eu predam, deci continuam să fac treaba, dar mecanic. Nu mai era nicio implicare afectivă. Totul, mă întrebau copiii ceva, răspundeam. E o stare pe care nu pot să vă explic în cuvinte, dar o retrăiesc de fiecare dată când mi-o amintesc. S-a încheiat anul școlar și a venit vacanța, timp în care s-au mai schimbat anumite lucruri. Dar în acest timp am cunoscut-o pe doamna Beatrice Iortache. Și de aici cred că deja...
Cum ați cunoscut-o? Doamna Beatrice Iortache e o invitată a emisiunii Nu ești singur. Ea însăși fiind mama unui copil cu aceeași afecțiune, dar un copil recuperat. Cum ați cunoscut-o?
Deci în perioada aceasta de grea încercare pentru noi, ca și familie, într-una din seri, cred că era vineri seara, la o emisiune de televiziune Speranța TV.
La ce emisiune?
Emisiunea Jurnal de Credință, cu doamna Beatrice Lospa. A început emisiunea, eu nu eram în cameră unde era televizorul, eram undeva la bucătărie, cred. Pregăteam un ceai de seară sau beam ceva, mâncam, nu mai știu, era ceasul pe la 9 seara. Soțul meu era la televizor și mă cheamă repede: vino să vezi pe cineva. Deci el a ascultat vreo 5 minute ce povestea doamna Beatrice. Vino să vezi pe cineva care seamănă cu noi. Păi cum? Și am ascultat-o amândoi cu ochii în lacrimi pe doamna Beatrice spunând povestea Monicăi, arătând poze, înregistrări.
Beatrice Iordache.
Era aproape identic cu ceea ce aveam noi la data aceea.
Ce vârstă avea fetița la vremea când urmăreați emisiunea?
Fetița mea? 3 ani și câteva luni.
Deci atunci aproape.
Da. Monica era cam de aceeași vârstă când... în pozele în care le arăta doamna Beatrice.
Da, și v-ați identificat cu situația. Sigur. Bine, Monica fiind mare la vremea realizării emisiunii, da. Dar povestea din trecut.
Da, cu 15 ani în urmă sau cu 12, nu mai știu exact câți ani atunci. A lăsat un număr de telefon. Doamna Lospa a spus că toți cei care sunt interesați o pot contacta pe doamna Beatrice Iordache și cu inima plină de bucurie, dar și timidă în același timp, pentru că nu o cunoșteam, mă gândeam să sun, să o încarc. Nu știam cine e doamna Beatrice Iordache și cum este atunci. Și am sunat-o a doua zi, pe seară, sâmbătă după amiază, m-am recomandat, i-am spus ce problemă am și în stilul doamnei, debordant și plină de bucurie, mi-a spus, gata, ești din familia noastră, te luăm cu noi, în curând o să vin la Buzău să văd copilul și totul în regulă. Și mi-a spus, pe scurt, așa, pașii. Vă spun sincer că am avut mai multă încredere în doamna Beatrice ca într-un medic. De ce? Pentru că era dovada vie a faptului că reușise. Între o problemă teoretică și într-un produs finit în ceva practic, alegi să vezi așa gândesc eu, să văd ceea ce... Și o să povestesc dacă mai e timp, dar pe scurt vreau să vă spun că am învățat de la doamna Beatrice ceea ce n-am învățat de la nimeni în privința creșterii unui astfel de copil.
Eu vreau să aflăm și detaliile pe mai departe, pentru a fi de folos ascultătorilor noștri, însă trebuie să le dăm întâlnire celor care ne urmăresc într-o altă ediție, pentru că timpul nostru a ajuns la final și nu mai avem spațiu în această emisiune, dar invităm să ne urmărească și într-o ediție viitoare, în care vom afla cum ați reușit din momentul întâlnirii cu doamna Iordache, cum ați reușit să acceptați, să depășiți, să luptați și să o ajutați pe Denisa pentru a ajunge aproape de normalitate, așa cum spuneați dumneavoastră. Am ajuns la finalul emisiunii. Doamna Mihaela Fănică, vă mulțumesc mult pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit astăzi. Aș vrea, înainte de încheiere, să adresați o scurtă încurajare tuturor părinților care se luptă, poate în acest moment, cu ceea ce dumneavoastră a trăit și de care încă nu sunteți scutită.
Nu sunt nici pe departe cea mai indicată să dau sfaturi cuiva. Nu am o experiență de viață foarte vastă, însă pe ceea ce am trăit eu și pe ceea ce am simțit eu, pot să spun și celorlalți că în țara noastră, la momentul acesta, singurii care ne pot ajuta cu adevărat suntem noi înșine, părinții, în sensul că trebuie să ne luăm situația în propriile mâini. Informații există, unele sunt utile, multe dintre ele sunt inutile, există ajutor de specialitate, însă implicarea familiei este decisivă în recuperarea copiilor. Așa că, dragi părinți, luați problema în propriile mâini. Faceți-vă un plan de acțiune cu partenerul de viață sau, dacă sunteți singuri, cu dumneavoastră înșivă. Copiii aceștia trebuie să beneficieze de toată grija noastră, de toată dragostea noastră și aceasta îi ajută să înceapă să se recupereze. Noi putem să le dăm câte medicamente dorim, să facem câtă terapie considerăm că e nevoie, dar dacă ei nu vor învăța să se redefinească cu ajutorul nostru, atunci nu se vor recupera. Copilul cu autism, atât vreau să vă mai spun, trebuie să învețe ceea ce a pierdut. Achizițiile de la un an până la trei ani le pierde. Copilul de trei ani trebuie să învețe ceea ce a învățat la un an. Lucrurile acestea nu se învață de la psiholog, se învață de la părinți și se învață altfel de la părinți. Așa că, pe lângă terapia pe care o faceți și pe lângă medicamentele indicate de medici, trebuie să faceți dumneavoastră terapie de familie, terapia iubirii, terapia atenției, terapia purtării de grijă în fiecare secundă din 24 de ore. Abia atunci copilul se apropie de dumneavoastră și un copil care ți-a câștigat încrederea se recuperează afectiv, că acesta este drumul, traseul normal. El trebuie să se recupereze întâi afectiv, apoi cognitiv. Știți, nu le învățăm cifrele până când el nu ne acceptă, până când el nu crede că noi suntem cei care îl iubim, noi suntem dușmani. Copilul cu autism este foarte rezervat. El percepe străinul ca pe un inamic. Ori pe tine ca părinte n-are cum să te perceapă ca pe un inamic. după ce s-a stabilit relația aceasta, abia atunci putem să-l învățăm, să-i dezvoltăm, de fapt, latura cognitivă.
Cunoașterea.
Sigur. Până atunci, afectivitatea este esențială, primordială.
Mulțumesc frumos și...
Și dacă mi-este permis, am un text pentru toți cei care traversează perioada aceasta. Fie că citim sau nu Biblia, putem rămâne măcar cu gândul acesta. Textul meu favorit, am câteva mari texte favorite, însă în situația aceasta, unul din textele mele pentru care mulțumesc lui Dumnezeu că există pentru mamele copiilor cu autism, se găsește la Ieremia 29, 11, care ne spune așa: căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Copiii cu autism nu au niciun viitor. Societatea nu le oferă vreun viitor. Dumnezeu însă ne oferă și nouă împreună cu ei o nădejde, nădejdea recuperării.
Mulțumesc mult pentru cuvintele alese pe care le-ați oferit ascultătorilor noștri. Le dăm întâlnire și într-o altă ocazie, când să urmărim continuarea poveștii.
Sigur, sigur, mă ar plăcere.
A fost alături de noi, dragi ascultători, doamna Mihaela Fănică din Buzău, mama fetiței Denisa Grațiela, de 9 ani, care suferă de tulburare din spectru autist. Această emisiune o puteți asculta în reluare și, de asemenea, ea va fi arhivată și pe site-ul postului de radio Vocea Speranței, www.rvs.ro, căutând la emisiunea Nu ești singur. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, vă mulțumim pentru atenția acordată. Numai bine!